В ефірі «Ранкова свобода», вівторок, 1 лютого. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні в програмі будемо говорити про таке. Місія МВФ їде в Україну. Які шанси має Київ на отримання чергового траншу кредиту?
Останні політичні провали в Україні формують у місії МВФ зовсім інше ставлення до країни, як така, що економічно непрогнозована.
Електроенергія для українців відсьогодні подорожчала на третину.
Та частково. У нас 70% населення споживає не більше 150 кВт-годин. І там же є ще ряд виключень. Багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї.
Генпрокуратура закінчила досудове слідство у 8 кримінальних справах щодо колишніх урядовців.
Зараз під вартою перебуває близько 10 високопосадовців із команди Юлії Тимошенко. Серед них два колишні міністри та голова митниці.
Про це та більше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Дякую, Ярино. Доброго ранку. Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо колишнього голови Держкомрезерву України Михайла Поживанова. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Щодо Поживанова винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні розкрадання державних коштів у сумі майже 35 мільйонів гривень та оголошено розшук. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко не виключає, що проект закону про введення в Україні пенсійної реформи можуть відкликати з Верховної Ради для внесення змін до нього. Про це повідомила прес-секретар Тігіпка. За її даними, Тігіпко сьогодні напередодні під час обговорення законопроекту про пенсійну реформу з профспілками відзначив, що уряд підготував близько 10 поправок до законопроекту. Після того, як вони будуть затверджені, проект документа відкличуть із парламенту для внесення відповідних змін. Єгипетська опозиція сподівається, що сьогодні у вуличних протестах у Каїрі з вимогою відставки президента Хосні Мубарака візьме участь мільйон осіб. Заворушення в Єгипті тривають уже другий тиждень. Військові напередодні заявили, що визнають право співгромадян на мирні протести, але застерегли від грабунків. Представник армії Ісмаїл Етман сказав у телевізійному ефірі. В ім'я Аллаха звертаюся до великого народу Єгипту. Оскільки ваші збройні сили визнають законність ваших вимог і турбуються про вашу безпеку, ми підкреслюємо. По-перше, право на мирний протест гарантовано для всіх. По-друге, заборонені будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію або пошкодження державного та приватного майна. Новопризначений віце-президент Омар Сулейман оголосив, що президент Мубарак попросив його розпочати діалог з різними політичними силами про конституційні та інші реформи. Водночас прихильники опозиції наполягають, що режим Мубарака має бути повалений. Останній з провідних постачальників послуг інтернету в Єгипті припинив надання послуг на вимогу уряду. Провайдер Nur Group продовжував роботу навіть тоді, коли минулої п'ятниці відімкнули свої мережі інші оператори. Сполучені Штати привітали рішення Казахстану відмовитися від проведення референдуму про продовження терміну правління президента Нурсултана Назарбаєва до 2020 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду має прибути до Києва. Метою цього візиту є проведення переговорів щодо другого перегляду програми співпраці України і МВФ. Представники влади переконані, що рішення МВФ буде позитивним для України. На думку ж опозиції, існує низка причин, які можуть завадити Україні отримати черговий транш позики. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Відновити кредитне співробітництво з Україною за новою програмою «Стендбай» у розмірі 15 мільярдів доларів Міжнародний валютний фонд вирішив у липні минулого року. Упродовж цього часу Київ отримав уже два транші позики загальною сумою понад 3,5 мільярди. І на думку представників влади, Київ має великі шанси на позитивне рішення фонду і тепер. Оскільки, говорить Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плотніков, більшість умов МВФ виконані.
Що стосується бюджетної політики, у нас виконуються параметри дефіциту. Що стосується показників інфляції, у нас вони отримуються. У нас отримуються показники зростання. Буде здійснюватись пенсійна реформа, буде здійснюватись реформа житлово-комунального господарства. Тобто всі ті параметри, про які йшла мова у меморандумі з Міжнародним валютним фондом, вони чи вже виконані, чи знаходяться в стадії виконання.
Проте низку зобов'язань перед МВФ Україна так і не виконала, зазначає Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики, представник фракції БЮТ «Батьківщина» Ігор Єресько. Зокрема, бюджет «Нафтогазу» не скоригований, а пенсійна реформа повною мірою не проведена. Окрім цього, вважає Єресько, на рішення МВФ впливатиме і політична ситуація в Україні.
Тут діють декілька тенденцій. Економічна, скажімо, доцільність надання Україні кредиту, але ті останні політичні провали, які існують в Україні, формують у місії МВФ зовсім інше ставлення до країни, як така, що економічно непрогнозована, і тому, скоріше всього, вони не їдуть сюди з якимось остаточним рішенням, будуть вже орієнтуватись на місці.
Між тим, експерти звертають увагу на зростання державного боргу України. Упродовж минулого року він зріс більш ніж на 36%. За словами оглядачів, головним чином це відбулося за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для покриття дефіциту бюджету, а також залучення зовнішніх запозичень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні електроенергія для українців подорожчала на третину. Національна комісія регулювання електроенергетики підняла тарифи до 32 копійок за кіловат-годину. Востаннє їх переглядали 5 років тому, підвищивши на чверть. Наскільки обґрунтованим нинішнє є підвищення? Про це Олександр Лащенко.
Подорожчання електроенергії стосується тих, хто щомісяця споживає понад 1,5 кіловат-годин електроенергії, не маючи електроплит. А якщо вони є, то доведеться платити більше за понад 2,5 кіловат-годин. Про це повідомляють у Національній комісії регулювання електроенергетики. Начальник управління цінової політики Національної комісії регулювання електроенергетики Ольга Осадча підкреслює в коментарі Радіо Свобода, зміна тарифів стосується не всіх.
Це ж це не для всіх. Та частково. У нас 70% населення споживає не більше 150 кВт-годин. І там же є ще ряд виключень. Ну, багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, де немає теплопостачання, і вони користуються електроенергією, тариф зберігається. Ну, зараз населення покриває 24,4% від необхідного розрахункового тарифу для населення.
Виробництво електроенергії в Україні має відбуватися на конкурентних засадах, лише тоді можна уникнути постійного зростання цін. Але сьогодні ця галузь монополізована державою, і приватний капітал до неї не допускають, стверджує економіст, колишній віцепрем'єр уряду України Володимир Лановий.
Електроенергія, звичайно, різного типу може бути, і в нормальних державах з відходів сільського господарства і побутових відходів міст виробляють приблизно 20-25% електроенергії. У нас такого не буде, тому що мафія, яка працює на енергетичному ринку, вона підтримує високі ціни і сама розподіляє електроенергію. Тих же металургів надає дешеву електроенергію, а потім продавці металу за кордоном діляться прибутками енергетиками негласно цими прибутками. Така мафіозна система.
Повністю сплачувати рахунки за електроенергію після підвищення тарифів планують понад 42% українців. Збираються робити це частково близько 22%, а 7% вирішили не платити за електроенергію взагалі. Це показало телефонне опитування, проведене минулого місяця інститутом Горшеніна. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, наскільки обґрунтоване чергове підвищення електроенергії для українського населення, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Понад 20 українських і іноземних компаній хочуть взяти участь у будівництві і розробці терміналу для скрапленого газу в Чорному морі. Про це заявив керівник робочої групи з реалізації національних проєктів Владислав Каськів. Урядовці вважають, що це дасть змогу подолати залежність від єдиного постачальника газу російського «Газпрому». Однак деякі експерти мають сумніви щодо термінів реалізації проєкту і його доцільності для держави. Євген Солонина розповідає.
Почати будівництво першого в Україні терміналу для прийому скрапленого газу, так званий LNG-термінал, Кабмін планує у 2013 році. Він має завантажувати з кораблів до 10 мільярдів кубометрів газу на рік, розріджувати його і подавати у газогони країни. За словами заступника міністра палива та енергетики Ігоря Кирюшина, така диверсифікація газопостачання вкрай необхідна Україні.
Україна остаточно втратила доступ до ресурсів Середньої Азії. Ми залишилися з єдиним джерелом постачання ВАТ «Газпрому». Навесні 2010 року було зроблено перший реальний крок до диверсифікації джерел природного газу. Прийнято рішення про будівництво LNG-терміналу.
Тендер на право розробки проєкту відбудеться у лютому, заявив керівник робочої групи з реалізації національних проєктів Владислав Каськів. За його словами, вартість LNG-терміналу складе понад 1 мільярд доларів. Інтерес до нього вже виявили 20 українських та міжнародних компаній. Що ж до того, яку частку у проєкті отримають держава та інвестор, де саме буде розташований термінал, ці умови будуть визначені на етапі тендеру. Натомість представники компаній, охочих долучитися до проєкту, вважають, що терміни його реалізації мають бути довшими, а умови більш конкретні. Етними, каже представник компанії Shell Патрік Вандале.
What are your plans in trying to resolve the concerns around the transit?
Які ваші плани щодо вирішення проблем транзиту скрапленого газу через протоки Дарданели та Босфор? Держава буде мажоритарним чи міноритарним акціонером? Ми маємо краще підготуватися до тендеру, і було б чудово, якби ми мали чіткі відповіді на ці питання.
It would be great if we could get some more clarity on those questions.
Невизначеність вимог до проєкту та поспішністю його підготовці можуть бути викликані тим, що переможець тендеру є відомим наперед, пояснює експерт із газових питань Михайло Гончар.
Можуть допустити, що проєкт буде реалізований під плани приватизації Одеського припортового заводу. Це реалізація за участі державних коштів програми в інтересах окремо взятої корпоративної групи.
Український термінал має закачати перші кубометри скрапленого газу вже у 2013 році, планують у Кабміні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В української опозиції побільшало проблем з правоохоронними органами, які оголосили у розшук колишнього голову Державного комітету з матеріального резерву Михайла Пожеванова. Загалом, за даними прокуратури, після перевірок діяльності посадовців уряду Тимошенко порушено близько тисячі кримінальних справ. Самій прем'єрці, яка також перебуває під слідством, не дозволили виїхати за кордон. Між тим, президент Віктор Янукович продовжує наполягати на тому, що в справах проти опозиціонерів політики немає. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Михайла Пожеванова оголосили в розшук у рамках розслідування справи про розкрадання державних коштів на суму понад 7 мільярдів гривень, каже речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Винесена постанова про притягнення його в якості обвинуваченого за ознаками злочину частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Розтрата майна в особливо великих розмірах. На даний час, оскільки він не з'являється дослідчого, його оголошено в розшук.
Напередодні СБУ затримала колишнього виконувача обов'язків голови Держкомрезерву Віталія Нікітіна. Йому інкримінують завдання збитків державі на суму 243 мільйони гривень. Між тим, голова підкомітету з питань державного боргу і фінансування держбюджету, депутат Бютівець Юрій Триндюк, вважає, що правоохоронці демонструють вибірковий підхід у цій справі.
При всіх платах, які були, так, Держкомрезерв була постійно непрозора структура. Ми знаємо, що Держкомрезерв ніколи не проводив відкриті тендера. А там, ви знаєте, немає відкритості, там є корупція.
Зараз під вартою перебуває близько 10 високопосадовців із команди Юлії Тимошенко. Серед них два колишні міністри та голова митниці. Натомість Віктор Янукович в інтерв'ю американському виданню «Вашингтон-Пост» заявив, розслідування щодо представників попередньої влади здійснюється в рамках боротьби з корупцією і не мають політичного забарвлення. Що ж до самої Юлії Тимошенко, то Віктор Янукович зазначив, що хоче побачити докази невинуватості екс-прем'єра. Між тим, Генпрокуратура відмовила Юлії Тимошенко у дозволі поїхати до Брюсселя. Брюсселя. Слідчий аргументував своє рішення тим, що на цей час заплановані слідчі дії, а також оперативними даними, що вона має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства. Між тим, керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає позицію слідства насамперед політично мотивованою.
Важко уявити, що Юлія Тимошенко не повернеться за кордон.
За словами експерта, є серйозні підстави сумніватися в тому, що правоохоронні органи та правосуддя в Україні позбавлені політичної мотивації при розгляді звинувачень проти представників попередньої влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. На календарі 1 лютого, вівторок, в студії Ярина Матвійчук. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Президент Казахстану закликає до дострокових виборів.
Замість вибору, який нас розділяє, або референдум, або вибори, пропоную формулу, яка нас всіх об'єднує. Я вношу пропозицію про проведення дострокових виборів президента.
Українські підприємці відновлюють акції протесту.
Протягом останнього часу ми постійно зіштовхуємося з ситуацією, коли нормальні демократичні інструменти захисту, по суті, стають вже недієвими.
І про що пише свіжа українська преса?
Серед найочікуваніших подій цієї сесії – ухвалення або ж провал пенсійної реформи та Трудового кодексу. Саме з ними і буде пов'язана головна інтрига.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульга.
Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду має прибути до Києва. Метою цього візиту є проведення переговорів щодо другого перегляду програми співпраці України та МВФ. Сьогодні українські підприємці відновлюють акцію протесту. Масові мітинги обіцяють провести у 8 обласних центрах. Докладніше про це далі в нашій програмі. Від сьогодні електроенергія для українців подорожчала на третину. Національна комісія регулювання електроенергетики підняла тарифи до 32 копійок за кіловат-годину. Єгипетська опозиція сподівається, що сьогодні у вуличних протестах у Каїрі з вимогою відставки президента Хосні Мубарака візьме участь мільйон осіб. Сполучені Штати привітали рішення Казахстану відмовитися від проведення референдуму про продовження терміну правління президента Нурсултана Назарбаєва до 2020 року. Сьогодні в Росії відзначають 80-річчя з дня народження першого президента країни Бориса Єльцина. Нинішній президент Росії Дмитро Медведєв планує відвідати рідне місто Єльцина Єкатеринбург, де візьме участь у відкритті пам'ятника колишньому главі держави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні українські підприємці відновлюють акції протесту. Масові мітинги обіцяють провести у 8 обласних центрах, зокрема в Одесі, Вінниці, Харкові, Хмельницькому і Львові. Ініціатор протесту – Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України. Асамблея наголошує, що участь в нинішній акції візьме загалом 30 тисяч підприємців. Які вимоги підприємців до президента і чому вони відновлюють протести, з'ясовувала наша колега Галина Терещук.
Між владою і підприємцями відсутній діалог. Це і стало поштовхом знову вийти на площі міст. Асоціація громадських організацій малого та середнього бізнесу наводить приклади репресій до учасників підприємницького майдану. Справи проти луганських підприємців Ігоря Запруцького та Ірини Білоцерківської розглядає суд. У Хмельницькому порушені 4 кримінальні справи. Більшість підприємців, учасників майдану, побували на допитах у правоохоронних органах. Позиція влади змушує підприємців відстоювати своє право на працю, наголошує представник Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу Ігор Горняк.
Це лише перший крок в цьому процесі, тому що інші регіони будуть по ходу долучатися. Протягом останнього часу ми постійно зіштовхуємося з ситуацією, коли нормальні демократичні інструменти захисту, по суті, стають вже недієвими.
Асамблея підприємців надіслала свої вимоги президенту України, а серед них вони вимагають переглянути податковий кодекс згідно з вимогами законодавства у сфері державної регуляторної політики, гарантувати спрощену систему оподаткування малого бізнесу, не розглядати трудовий і житловий кодекс, розробити прийнятну для людей пенсійну реформу, припинити репресії проти учасників підприємницького майдану. Активіст громадського руху «Відсіч» Ольга Сало інформує, що у Львові на площі перед пам'ятником Шевченкові сьогодні зберуться від 5 до 6 тисяч підприємців.
І відсіч чи інші громадські організації, Альянс за чесні податки, проводимо акцію протесту підприємців проти репресій.
Організатори протестів наголошують, що люди змушені захищатися, бо вони не можуть працювати згідно з податковим кодексом. Відтак підприємці апелюють і до обласних адміністрацій, щоби провести круглі столи разом із контролюючими органами та представниками ринків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Між тим, представники влади закликають підприємців не політизувати ситуацію, а співпрацювати з владою. Ось що з цього приводу Радіо Свобода сказав народний депутат від фракції Партії регіонів Анатолій Кінах.
У нас немає сумніву про необхідність подальшого удосконалення податкового кодексу України. Тому я би пропонував деяким об'єднанням підприємців не переводити це все в емоційну політичну площину. На 2011 рік необхідно зберегти спрощену систему оподаткування. І дуже важливо, щоб разом підготувати всі зміни, доповнення, щоб мати можливість створювати робочі місця і формувати потужний середній український клас.
Сказав регіонал Анатолій Кінах щодо акції протесту, які підприємці планують сьогодні відновити. Як влада хоче розпорядитися інвестиціями? Чого чекати від 8-ї сесії Верховної Ради? І чому в Україні зменшується кількість приватних підприємців? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Цього року Україна зможе залучити в економіку не менше як 100 мільярдів гривень, переконані урядовці. Як інформує газета «Ділова столиця», Кабінет міністрів підготував вже перелік інвестиційних проєктів. Відповідно, вкладення в них будуть не тільки підтримуватися державою, а й реалізовуватися на основі бюджетного співфінансування. Однак, як стверджує видання, за гарним фасадом ховаються не менш амбітні плани з викачування та перерозподілу бюджетних коштів між можновладцями та наближеними до них бізнес-структурами. Сьогодні розпочинається 8-ма сесія Верховної Ради 6-го скликання. Серед найочікуваніших подій цієї сесії газета «День» називає ухвалення або ж провал пенсійної реформи та Трудового кодексу. Саме з ними, на думку газетярів, і буде пов'язана головна інтрига. Чинна влада в особі Кабміну і лідерів фракції Партії регіонів прогнозує швидке затвердження необхідних для проведення реформи законопроєктів. Але насправді тут можливі конфлікти інтересів та дискусії навіть усередині парламентської більшості. Цього року кількість приватних підприємців в Україні суттєво скоротиться, прогнозує експерт газети «По-українськи». Причини – новий податковий кодекс, який не захищає права підприємців, непідготовленість приватників до ведення бізнесу, погане кредитування бізнесменів, недоступність до інвестиційних ринків, земельних ресурсів. Словом, узяти гроші і розпочати бізнес новому Білу Гейтсу в Україні практично ніде, підсумовує експерт. На березень 2011 року запланований старт пенсійної реформи. Коментуючи ідею запровадження накопичувальної системи, тижневик «Бізнес-ревю» зазначає, що вона запрацює як мінімум тільки після 10 років відрахувань. Однак незрозуміло, яким чином відбуватиметься управління грошима, зазначає видання. Якщо передати цю систему під управління Пенсійного фонду України, то за рахунок чого відбуватиметься збільшення цих коштів, адже Пенсійний фонд не є банком. Інші зауваги – матеріалі, пенсійна реформа, кардинальні кроки. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Нурсултан Назарбаєв, який керує Казахстаном уже два десятиліття, оголосив про доцільність проведення дострокових президентських виборів. Однак опоненти Назарбаєва кажуть, що це не більше, ніж політична гра. Опозиціонери також побоюються, що не матимуть достатньо часу для підготовки до перегонів. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Президент Казахстану виступив проти проведення референдуму, щоб продовжити собі повноваження до 2020 року. Таку ідею схвалив парламент Казахстану, але її гостро розкритикували на Заході, називаючи можливий референдум відступом від демократії. У понеділок Конституційна Рада Казахстану вирішила, що проведення референдуму суперечить основному закону. Нурсултан Назарбаєв міг би оскаржити таке рішення, але він заявив.
Вместо розділяючого нас вибору, або референдум, або вибори.
Замість вибору, який нас розділяє, або референдум, або вибори, пропоную формулу, яка нас всіх об'єднує, яка враховує волю нашого народу на вірність демократичним принципам. Я вношу пропозицію про проведення дострокових виборів президента, незважаючи на те, що цим майже на два роки скорочується термін моїх нинішніх повноважень.
Раніше президентські вибори у Казахстані мали проводити у 2012 році. Назарбаєв не назвав дати, коли ж тепер буде це голосування. Минулого тижня 70-річний Назарбаєв сказав, що зворушений довірою людей, але додав, що дослухається до висновку Конституційної ради. За часи правління Назарбаєва багатий на енергоносії Казахстан став економічно процвітати, але опозиція і правозахисники нарікають на утиски з боку влади. Володимир Козлов, керівник незареєстрованої опозиційної партії «Альга», сумнівається, що владна команда відступає.
Провалилась попытка референдума.
Провалилася ідея референдуму за формою. Президент відразу ж заявляє про те, що буде референдум по суті. Адже дострокові вибори, оголошені просто зараз, не дають можливості кандидатам підготуватися. Практично гра буде в одні ворота.
Гра буде зроблена в одні ворота.
Аналітики також кажуть, що в Казахстані немає сильної альтернативи Назарбаєву, адже опозиція роз'єднана і слабка. Казахстан ще ніколи не проводив виборів, які б визнала чесними і справедливими Організація з безпеки та співпраці у Європі, хоча Астана там торік і головувала. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Лауреат Нобелівської премії з літератури Володимир Набоков був не лише письменником, а й експертом з метеликів. Тепер науковці з'ясували, що його теорія про міграцію цих комах, висунута ще 65 років тому, повністю достовірна. Це приємна новина і для біологів, і для любителів літератури. Далі Василь Зілгалов.
Шкода, немає тут Володимира Володимировича. Він розказав би нам все про цих чарівних комах. Це уривок з роману Володимира Набокова «Пнін», герой якого стежить за метеликами, які пурхають як блакитні сніжинки. За метеликами професійно стежив і сам письменник. Володимир Набоков керував відділом метеликів у музеї порівняльної зоології при Гарвардському університеті в Сполучених Штатах Америки. Наприкінці січня в журналі Королівського товариства Лондона вчені презентували дослідження, яке доводить вірність висновків Набокова про міграцію метеликів голуб'янок виду Polyomatus bluis. Набоков вважав, що ці метелики потрапили у новий світ з Азії, пройшовши 5 хвиль міграції, суттєво змінюючись на своєму шляху. Керував нинішнім проектом Роджер Віла з Інституту еволюційної біології в Барселоні.
Щиро кажучи, я не очікував, що Володимир Набоков матиме рацію. Є альтернативні теорії, набагато сучасніші, висунуті сучасними вченими. Тому я був вражений тим, що в 1945 році він міг так точно відстежити відносини між метеликами і їхні подорожі, так як це не бачили після нього.
Роджер Віла каже, що вчені спершу не дуже зважали на теорію Набокова, тому що вона була викладена як літературний твір. Але за допомогою аналізів ДНК та відстежуючи кліматичні зміни після експедиції у місця міграції метеликів, вчені з'ясували, що ідея Набокова підтверджується фактами. І це вже не перший випадок, коли спостереження Набокова за комахами долають скепсис. У 1918 році 19-річний Набоков повідомив про те, що бачив один з різновидів метеликів у Криму. Довго думали, що він просто помилявся, але через 70 років український дослідник Костянтин Єфетов знову їх побачив, доводячи, що майбутній письменник таки мав рацію.
Василь Зілгалов розповідав про теорію Володимира Набокова щодо міграції комах, яку остаточно визнали як достовірну. І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду має прибути до Києва. Метою цього візиту є проведення переговорів щодо другого перегляду програми співпраці України і МВФ. Член парламентського комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плотников сказав Радіо Свобода, що більшість умов МВФ виконані.
Що стосується бюджетної політики, у нас виконуються параметри дефіциту. Що стосується показників інфляції, у нас вони отримуються. У нас отримуються показники зростання. Буде здійснюватись пенсійна реформа, буде здійснюватись реформа жилищно-комунального господарства. Тобто всі ті параметри, про які йшла мова у меморандумі з Міжнародним валютним фондом, вони чи вже виконані, чи знаходяться в стадії виконання.
Твердить Плотніков. Опозиціонери натомість кажуть про існування значних проблем. Зокрема, бюджет Нафтогазу не скоригований, а пенсійна реформа повною мірою не проведена. Крім цього, вважає заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики, представник фракції БЮТ «Батьківщина» Ігор Єресько, на рішення МВФ впливатиме і політика.
політична ситуація в Україні. Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо колишнього голови Держкомрезерву Михайла Поживанова. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Поживанова звинувачують у вчиненні розкрадання державних коштів у сумі майже 35 мільйонів гривень. Його оголошено у розшук. Сьогодні українські підприємці відновлюють акцію протесту. Масові мітинги обіцяють провести у 8 обласних центрах, зокрема в Одесі, Вінниці, Харкові, Хмельницькому та Львові. Єгипетська опозиція сподівається, що сьогодні у вуличних протестах у Каїрі з вимогою відставки президента Хосні Мубарака візьме участь мільйон осіб. Військові напередодні заявили, що визнають право співгромадян на мирні протести, але застерегли від грабунків. Сполучені Штати привітали рішення Казахстану відмовитися від проведення референдуму про продовження терміну правління президента Нурсултана Назарбаєва до 2020 року. Речник Держдепартаменту Філіп Кроулі назвав правильним рішенням вердикт Конституційної ради Казахстану.
І таким був вівторок, 1 лютого. На цьому закінчуємо сьогоднішню програму «Ранкова свобода». Її провела Ірина Матвійчук. Доброго вам дня і хай щастить!